Köttur. Kötturinn er húsdýr, spendýr og rándýr. Kettir sjá mjög vel í myrkri og augun lýsa eins og glitaugu á reiðhjóli. Kettir hafa næmt lyktarskinn. Þeir finna lykt af öðrum köttum og merkja sér svæði með þvagi. Á trýni katta eru löng veiðihár. Með þeim geta þeir þreifað fyrir sér í myrkri. Í munninum eru fjórar vígtennur. Fyrir aftan þær eru jaxlar sem kettir nota til að bíta bráðina í sundur. Tungan hrufótt eins og fínn sandpappír. Kettir fara úr hárum á vorin og nýtt hár vex í staðinn fyrir veturinn. Kettir eru liðugir og geta klifrað upp í hæstu tré. Nöfn katta tengjast oft lit þeirra, svo sem branda, mjallhvít, gulur og gráman. En önnur algeng nöfn eru til dæmis klói, keli og blíða.